Hyvää sunnuntai-iltapäivää. Jumalan rauha teille kaikille, siskot ja veljet. Kiitos inspiraatiolle näistä ihanista lauluista. Ja jotenkin jäi tuo viimeinen laulun kysymys, loppukysymys soimaan. Et Jeesus tuli tänne kuollakseen meidän tähtemme, mitä me annamme hänelle. Tänään saadaan olla todella mahtavassa juhlassa ja kiittäämme ja vapahtaamme Jeesusta. Ja nyt saadaan sitten myös olla Jumalan sana ääressä ja yhdessä pyydetään siunausta tälle sanalle, minkä Jumala on oikeastaan tässä oikein pitkin viikkoa tätä sanankohtaa tai näiden sanojen ja ajatusten kautta puhutellut minua. Ja mä uskon, että tässä on jotakin, mitä hän haluaa jakaa myös seurakunnalleen tänä sunnuntaina. Pyydän teitä hetkeksi ylös seisomaan ja pyydetään yhdessä Jumalalta siunausta tälle sanankohdalle. Halleluja. Me kiitämme Isä, että me saamme olla sinun edessäsi Jeesuksen nimessä ja ollaan saatu sinua seurakuntana palvella laulujen kautta ja rukousten kautta ja sanan kuulon kautta. Ja Isä, me kiitämme, että sinä olet täällä, sinä olet henkesi kautta, sinä Jeesus Kristus vapahtajamme olet täällä ja siunaat omaa kansaasi. Puhut omalle kansallesi, näytä tietä omalle kansallesi. Kiitos Herra, että me saamme sinun lunastettuina, vapahdettuina olla täällä sinua palvomassa ja ylistämässä. Herra, pyydämme, että siunaat tämä sana, mikä sydämelleni olet laskenut. Ja anna, Herra, henkesi voitelu ylleni. Anna henkesi voitelu jokaisen kuulijan ylle. Pyydämme, Herra, että sinun sanasi saa koskettaa meitä ja muuttaa meitä tänä päivänä. Kiitos, olet täällä ja siunaat meitä kaikkia. Nimessäsi, Jeesus rakas, aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Mä rukouksessa olen saanut sellaisen sanan kohdan, mistä mä haluan, tai oikeastaan sanoman, mistä mä haluan meille julistaa, ja se on Jumalan pelastussanomasta. Et siis se, tää on monelle tuttu asia, mutta mä toivon, että Pyhä Henki saa jotakin uutta meille tänään tästä tutusta pelastussanomasta, ja ennen kaikkea tämän pelastussanoman levittämiseen liittyviä asioita haluan tänään meille julistaa. Ja onkin tämän saarnani otsikoinut Jumalan pelastussanoman levittämisen syyt. On syitä, minkä tähden Jumala on antanut meille tämän suuren sanoman ja sen levittämisen tärkeyden. Ja roomalaiskirjeessä, teillä on muitakin kohtia Raamatussa, mutta tänään mä haluan teidän kanssa yhdessä roomalaiskirjeen kautta hieman katsoa, pääosin roomalaiskirjeen kautta siitä, miksi tämä pelastussanoma, sanoma Jeesuksesta, Kristuksesta, että hän sovitti syntimme ja häneen uskomalla meille julistetaan kaikki synnit anteeksi ja meidät julistetaan Jumalan edessä kelpaaviksi, vanhuskaiksi, niin se on niin äärettömän tärkeää. On tärkeää ymmärtää ne syyt, jotta me alamme myös uskovina monta vuotta uskossa olleina arvostamaan tätä pelastussanomaa ja myös ennen kaikkea sitä, että tämä pelastussanoma niin siinä on tärkeä syy, miksi me levitetään sitä eteenpäin. Ensimmäinen tärkeä asia on se, että ihan tämä pelastussanomaa tarvii levittää ihmisen sielun tilan vuoksi. Ja roomalaiskirjeessä ensimmäisessä luvussa, jakeessa 19 ja jakeeseen 23, sillä sanotaan näin. Sen, mitä Jumalasta voidaan tietää, he kyllä voivat nähdä. Onhan Jumala ilmaissut sen heille. Hänen näkymättömät ominaisuutensa, hänen ikuinen voimansa ja jumaluutensa ovat maailman luomisesta asti olleet nähtävissä ja havaittavissa hänen teoissaan. Sen vuoksi he eivät voi puolustautua. Vaikka he ovat tunteneet Jumalan, he eivät ole kunnioittaneet ja kiittäneet häntä Jumalana, vaan heidän ajatuksensa ovat käyneet turhanpäiväisiksi ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. He väittävät olevansa viisaita, mutta ovat tulleet tyhmiksi. Ja he ovat vaihtaneet katoamattoman Jumalan kirkkauden katoavaisten ihmisten ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelioiden kuviin. Eli tässä meille sanotaan yksi tärkeä painava syy, miksi meidän täytyy tätä ihanaa sanomaa, tai me saamme, on ehkä väärin sanoa, heti kun kuulemme sanan täytyy, niin mulle tulee sellainen sisäinen pakottava paha olo, nyt mun täytyy, Terokin sanoi, että täytyy, niin nyt mun täytyy. Nyt mä yritän sanoa uudestaan sen, että me saamme. Me saamme Se on suuri etuoikeus, että me saamme julistaa tätä evankeliumia ihmisten sielun tilan vuoksi. Nimittäin tässä Raamatun kohdassa mä sanoisin, että roomalaiskirjeen ensimmäiset 3 lukua ja erityisesti nämä jakeet, mitkä luin, se on ehkä synkimpää luettavaa koko Raamatussa. Ehkä yksi yhtä synkkä kohta Raamatusta löytyy sieltä ensimmäisestä Mooseksen kirjasta, kun sanotaan, että Jumala katui, kun oli luonut ihmisen. Niin tämä menee miltei ihan yhtä samaan syön synkkyystilastoon, että kun katsotaan, että mitä ihmisestä sanotaan, että todellakin ihmisen sielun tila on todella vakava. Että tänä päivänä, jos me katselemme ihmistä, joka ei ole Jeesuksen oma, niin sielun tila on erittäin vakava ja siksi pelastussanomaa täytyy julistaa. Nimittäin tuolla sanotaan monia tärkeitä asioita ihmisen sielun tilasta, joka ei ole uudesti syntynyt. Täällä sanotaan, ensinnäkin, että kaikki ihmiset tuntevat Jumalan, kun he katsovat tekoja. Sillä jakeessa 19 ja jakeessa 20 tuodaan esille sellainen asia, että oli ihminen, joka tunsi Raamatun, niin kuin juutalaiset tiesivät lain, tai oli ihminen pakana, joka ei olisi koskaan tätä sanaa avannut ja tietänyt mitään siitä tarkasta ilmoituksesta, minkä Jumala jätti meille. On olemassa yleinen ilmoitus, jossa jokainen, joka katselee ympärilleen Jumalan luomistekoa, niin Paavali sanoi, että me kaikki loppujen lopuksi tiedämme, että on olemassa Jumala. On olemassa persoonallinen Jumala, joka on luonut kaiken. Hänen jumalallinen voimansa, hänen näkymättömät kaikki teot, ne on nähtävissä meidän ympärillämme, niin kuin nämä jakeet sanoo. Ja kukaan ei voi puolustautua. Onhan Jumala ilmaissut sen heille. Ajattele tämä tilanne, missä tänä päivänä me olemme jokainen. Niin Eskimot Grönlannissa, kun sulut Afrikassa tai jotkut inkat tuolla Etelä-Amerikassa, niin kuin eskistuunalaiset Ruotsissa, me jokainen olemme samassa tilanteessa, että kaikki me tiedämme, että Jumala on olemassa. Joka ikinen ihminen. Nimittäin sinä päivänä viimeistään, kun me seisomme Jumalaa edessä, niin siellä on jokainen ihminen tietää, ahaa, aivan, minähän tiesin, kun minä katselin ympärilleni. Katsoin Jumalan luomistekoja, Jumala on olemassa. Persoonallinen Jumala. Toinen asia, mitä tässä sanotaan ihmisen sielusta, nyt mennään sinne synkkyyteen vähäksi aikaa, mutta onneksi on vielä nousua synkkyydestä ylöskin päin. Kaikki ihmiset ovat myös hyljänneet Jumalan. Ihan jokainen. Jakeessa 21 sanotaan, vaikka he ovat tunteneet Jumalan, he eivät ole kunnioittaneet ja kiittäneet häntä Jumalana. Tämä on jokaisen ihmisen tilanne ollut, minunkin tilanne, vaikka minä tiesin Jumalasta, pienestä pitäen, niin silti minä en kunnioittanut häntä Jumalana. Minä valitsin jonkun toisen tien. Minä valitsin luodun palvelemisen tien, enkä luojan palvelemisen tien. Ja tämä kohtalo on yhtä lailla jokaisella ihmisellä. Ja Paavali mainitsee tässä, miten se ilmenee. Luodun palvelemisena. Jotkut vaihtavat luojan lintujen, matelioiden, nelijalkaisten kuvan kaltaiseksi. No meille tänä päivänä täällä Eskilstunassa me vähän niin kuin nauretaan sisäänpäin, että jaa, onpas alkeellista ajattelua, että kukas nyt lintuja ja kukas nyt nelijalkaisia alkaisi niin kuin ottaa Jumalan paikalle. Tai sitten jotakin käärmeitäkin, että matelioitakin, että onko ne liskoja vai mitä. Kuka nyt haluaisi tällaisia palvella? Mutta tiedätkö, eilen kun mä katsoin telkkaria yhtä luonto-ohjelmaa, niin mua järkytti, kun siellä oli Etelä-Amerikasta näistä inkoista dokumenttia. Niin siellä kerrottiin, että inkat vuosisatoja ovat palvoneet kondorikotkaa, eli lintua. He ovat pitäneet sitä aivan kuin Jumalan ilmestymänä, joka tulee sieltä taivaasta ja niin edelleen. He ovat kunnioittaneet tätä kondorikotkaa omana Jumalanaan. Ja no me ajatellaan, että no okei, se oli varmasti silloin vuosisatoja sitten, mutta kun siinä dokumentissa näytettiin, että paikallisessa Inka-kylässä ne vieläkin kondorikotkaa siellä kunnioitti samalla tavalla. Kavereilla oli jeansit, niin kuin täällä Ruotsissa sanotaan, jalassa, oli Adidaksen teepaijat päällä. Muuten näytti ihan hyvältä, mutta kun kondorikotkaa piti palvoa. Tai no, me ajatellaan, että no, tämä on joku ongelma siellä kaukana Inkassa, mutta jos me mennään Japaniin, joka on ihan samanlainen teknologia ja korkean teknologian keskus kuin joku muu paikka täällä Skandinaviassa, niin siellähän japanilaiset ostavat takataskuihinsa paperijumalia. Heillä siis jumalana toimii paperi. Et suomalaiset paperinvalmistajat varmasti on tyytyväisiä siitä, että paperia menee Japaniin, mutta eihän se ketään auta pelastaa. Tämä on vaan tosi järkyttävä asia. Eli ihmiset ovat hyljänneet Jumalan ja ovat vaihtaneet sen johonkin muuhun. No mä ajattelin, että mitä tämä, kysyinkin Jumala, että mikä tämän päivän ihmisen ongelma Eskilstuunassa on? Kuka on se luotu, jota palvellaan? Muilla on paperit, jollakin kondorikotkat, kenellä mitäkin jossakin eri kansoissa. Mikä on eskilstuunalaisten ihmisten perusjumala, luotu Jumala? Minä itse, ihminen itse. Jos me ajatellaan sitä, niin me nähdään, että tämän epäjumalan kanssa me uskovinakin joudumme monesti kamppailemaan. Minä itse. Eli kenet asetetaan luojan yläpuolelle? Minä itse. Ihminen itse. Hän määrittää, mikä on oikea. Hän sanoo, mikä on väärin. Hän valitsee itse tiensä. Tätä meille koko ajan koko media ja kaikki meidän ympärillä sanoo. Älä sinä puutu minun asioihin. Minä tiedän, mitä minä teen. Kuka päättää? Minä itse. Eli ihmisestä itsestään on tehty tänä päivänä luoja ja Jumala. Ja meillä on jo evoluutiossa muissakin, te tiedätte, miten meille syydetään, että ihminen on koko luomakunnan korkein huipentuma, kehityksen korkein aste. No silloinhan me olemme se kaikkein huipuin, se kaikkein palvottavin ja ihailuin koko tässä luomakunnassa. Ei ole muuta kuin ihminen. Se on se korkein juttu. Se on totta, me olemme korkein, mutta kaikkein korkein on Jumala. Meidät luotiin luomakunnan kruunuksi, mutta luoja on suurempi kuin luotu. Halleluja. Ja tätä luotua me haluamme tänäkin päivänä kaiuttaa ja julistaa, koska sielun tila on näin järkyttävä eskilstuunalaisillakin, monella. He ovat vaihtaneet luojansa luotuun, joka on minä itse. Ja tähän Jumala haluaa puuttua, haluaa koskettaa, että hei, anna minun tulla sinun herraksi, niin sinulle käy hyvin. Anna minun hallita sun elämää, niin sinulle käy hyvin. Ja tässä me seurakuntana olemme suuressa vastuussa, että me saamme tätä sanomaa kaiuttaa. Kolmas synkkä asia vielä tästä kohdasta. Kaikki ihmiset ovat syyllisiä sekä tuomittuja hylätessään Jumalan. Nimittäin tuolla roomalaiskirjassa toinen luku ja 12 sanoo näin. Ne, jotka ovat tehneet syntiä lakia tuntematta, myös tuhoutuvat laista riippumatta. Ne taas, jotka ovat lain tuntien tehneet syntiä, myös tuomitaan lain nojalla. Ja kolmas luku 9-12 jakeet. Täällä sanotaan näin. Me tiedämme, että lain sanat kohdistuvat niihin, joilla on laki. Näin ei kukaan voi väittää vastaan, vaan koko maailma joutuu Jumalan tuomion alaiseksi. Eihän yksikään ihminen tule Jumalan edessä vanhuskaaksi lain käskyjä noudattamalla. Lain tehtävänä on opettaa tuntemaan, mitä synti on. Ja sitten, nämä kohdat. Eli me nähdään, miten valtavassa tilanteessa me ollaan ilman Jeesusta. Näettekö, kuinka tänä päivänä Jumala haluaa uudelleen meille valaista tämän asian, että me ollaan tosi tuomion alaisia, me ollaan tosi syyllisiä Jumala edessä. Ellei Jeesus olisi tullut tänne ja meitä pelastamaan, niin voi miten meillä olisi käynyt. Me seisomme Jumala edessä, meillä olisi mitään vastaan sanottavaa, kun hän sanoisi, että valitettavasti mun pitää lähettää sinut ikuiseen eroon minusta. Ja se syy on vaan se, että minä tiedän olevani syyllinen itsessäni. Mutta kiitos Jeesukselle hänen verenvoimasta. Kiitos Jeesukselle siitä, että hän tuli minun paikalleni ristin puulle ja sovitti minun syntini ja koko maailman synnit. Että minä voisin olla vapaa syyllisyydestä, minä voisin olla vapaa tuomiosta. Halleluja. Tänä päivänä meille sanotaan monesti, että ihminen on hirveän hyvä. Minä taas haluaisin ajatella, että me olemme hyvin syyllisiä ja tuomittuja ja syntisiä ihmisiä. Mä olen ajatellut, kun mä oon tässä uskon elämässä mennyt eteenpäin, niin ensimmäiset vaiheet uskon elämässä ajattelin, että voi, mä oon aika hyvä ihminen. Mä olen aika hyvä ihminen. Jumalan täytyy pelastaakin minut, kun mä olin jo niin hyvä. Mä en tehnyt paljon syntiä. En mä käynyt diskoissa, en mä juonut viinaa. 4-vuotiaana ensimmäisen kerran, vaan yhden kerran poltin tupakkaa, kun naapurin kaveri yllytti siihen ja me ei tajuttu mitä, oltiin niin pieniä pojan puikeloita. Ja äiti tuli ja pelasti meidät. Mä en ole mikään paha, vaan mä oon aika hyvä. Mutta mä oon huomannut, kun on tullut usko, niin nähnytkin, että voi kuinka sitä onkaan. Kuinka paljon sitä onkaan vikaa ja valuntavikaa minussa itsessäni. Olen todella syyllinen. Todella olisin tuomittu. ellei Jeesus Kristus olisi tullut ja pelastanut. Tämän päivän sellainen ajatus, mitä minä ajattelin silloin, on aivan samanlainen. Ihmiset meille kaiuttavat, että ihminen on hyvä. Välillä hän tekee pahaa. Siis ihminen on hyvä pohjimmiltaan. Välillä hän vaan niin kuin epäonnistuu. Ja me kuullaan Ilta-Sanomissa muissa aina otsikoita, että tuli tehtyä moka. Tuli tehty pikku virhe. Niitä käytetään tällaisia hienoja sanoja siihen. Mutta tosiasia on se, että Jeesus määrittää, minkälainen ihminen. Hän sanoo, jos te, jotka olette pahoja, osaatte antaa hyviä lahjoja, niin kuinka paljon taivaallinen isä antaa teille pyhän hengen, kun te sitä annotte. Toisin sanoen Jeesus sanoo itse asiassa, me ollaan pahoja luonnostamme. Me olemme syyllisiä yhä luonnostamme. Ei lasta tarvitse, ei minua tarvitse, ei sinua tarvitse opettaa tekemään pahaa. Me osataan se. Me ollaan tosi taitavia siinä. Mutta hengen hedelmän, niin se tulee pyhästä hengestä. Pyhä henki voi sen vaan meissä tehdä sen muutoksen aikaan. Mä haluan tänään enempi olla Jumalan mieltä kuin ihmisten mieltä. Ja Jumala, jos sanoo, Jeesus sanoo näin, että me ollaan luonnostamme pahoja, niin tämä on se sielun tila ollut minullakin. Luonnostaan minä ja kaikki ihmiset olemme pahoja. Ja siksi me tarvitsemme pelastussanomaa Jeesuksesta. Luukkaan evankeliumissa 12. luku ja siellä ja jakeesta 13 jakeeseen 21. Siellä kerrotaan tällaisesta miehestä, jolla kaikki tuntuu olevan hyvin. Mä ihan sitä lyhyesti vaan siteeraan, en tule lukemaan. Siellä kerrotaan tästä miehestä, että hänellä oli niin paljon yltäkyllin hyvää, että hän päätti alkaa rakentaa, purkaa entiset aitat, rakentaa uusia aittoja. Ja sitten hän sanoo vielä, sielu, sulla on kaikki hyvin, että nyt nauti ja iloitse kaikesta tästä. Ja Jumala tulee ja sanoo, että sinä mieletön, tänä päivänä sinun sielusi otetaan sinulta pois. Ja mihin joutuu kaikki tämä, minkä rakensit? Kun mä tota sanan kohta ajattelin, niin mulle tuli mieleen, että näinhän tämä on. Tänä päivänä ihminen elää aivan kuin tämä olisi se kaikki, mitä on. Että tämän jälkeen ei olisi mitään muuta. Ja me tiedämme, että tämän jälkeen alkaa ikuisuus. Niin kuin eräässä Pekka Simojon laulussa sanotaan, päättymätön ikuisuus. Se on todella päättymätön. Ja täällä kaikki, mitä me teemme, ratkaisut ihmisenä, niin ne vaikuttavat ikuisuuteen. Ne vaikuttavat siihen, missä me vietämme ikuisuuden. Tämä ihminen, josta Luukas kirjoittaa, hänellä oli väärä rauha. Hän turvautui väärin asioihin. Ja siksi Jumala joutui, kun ottaa hänet pois, niin se oli varmaan järkyttävä hetki siinä vaiheessa, kun hän tajusi, että minä en omista edes sieluanikaan. Vaikka Jumala sanoo sinun sielusi, siinä on vähän sellaista ironiaa, sinun sielusi otetaan pois. Että me loppujen lopuksi, niin me emme täältä mitään, me tänne tultiin ilman mitään, me täältä lähdetään ilman mitään. Mutta me voimme jotakin tallentaa taivaaseen. Me voidaan jotain sinne etukäteen tässä ajassa tallentaa. Saako Jumala tänään meitä kaikkia pysäyttää sillä ajatuksella, että tuolla ympärillämme Eskilstunassa, meidän suvuissamme, meidän työpaikoillamme, Suomi-seurassa, missä ikinä me liikumme, niin siellä on paljon ihmisiä, joilla on tällainen sielun tila, mistä mä äsken luin roomalaiskirjeestä. On ihmisiä, jotka ovat vaihtaneet luojan palvelemisen luotuun, ja monesti se on täällä näin, minä itse. Ja kaikki ollaan syyllisiä itsessämme Jumala edessä ja tuomittuja. Jesaja 53 sanookin, että me olimme kaikki eksyksissä niin kuin lampaat. Kukin meistä poikkesi omille teilleen. Jokainen omille teilleen. Ja lammas on sellainen, että se ei löydä koti, jos se eksyy. Onneksi Jeesus lähti etsimään sinua minua. Onneksi Jeesus löysi sinut ja minut. Ja onneksi Jeesus haluaa etsiä meidän kauttamme tänään muitakin eksyneitä lampaita, jotta hekin löytäisivät sielujensa kaitsi ja paimenen Jeesuksen luokse. Meillä on todellakin sellainen hetki, jossa me katselemme Jumalan sanan kautta tätä tilaa, missä ihmiset vaeltavat ja elävät. Ja se on hyvin, hyvin, jopa sanoisin, pelottava ja ahdistava. Mutta Herra haluaa meitä seurakuntana koskettaa ihan erityisellä tavalla, että tähän tulee muutos meidän ympärillämme. Toinen asia, mikä tässä roomalaiskirjassa tuodaan tämän pelastussanoman välittämisen tärkeyden syyksi on se, että kun ei ole muuta pelastustietä, ei ole muuta pelastustietä kuin tämä Jeesustie. Ei ole mikään muu pelasta meitä kuin usko Jeesukseen. Roomalaiskirjeessä 3. luvussa, jakeessa 22-25, sanotaan näin. Tämä Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen, Kristukseen, ja sen saavat omakseen kaikki, jotka uskovat. Kaikki ovat samassa asemassa, sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta, mutta saavat hänen armostaan lahjaksi vanhurskauden, koska Kristus Jeesus on lunastanut heidät vapaiksi. Hänet Jumala on asettanut sovitusuhriksi, hänen verensä tuo sovituksen uskossa vastaanotettavaksi. Näin Jumala on osoittanut vanhurskautensa. Pitkämielisyydessä hän jätti menneen ajan synnit rankaisematta. Halleluja. Ystäväni, me ollaan tänään valtavan kokouksen äärellä. Me palvelemme elävää Jumalaa. Me olemme saaneet pelastustiehen astua. Tämä on tie, joka vie kotiin. Jeesus on tie isän luokse. Me ollaan lähdetty, me ollaan kotimatkalla. Me ei olla nyt karkumatkalla. Ennen uskoon tuloa me kaikki oltiin karkumatkalla. Me mentiin sinne tänne, sinkoiltiin ja me ei haluttu tietää Jumalasta mitään. Mutta kun hänen ihmisrakkautensa ja tuo rakkauden köysi heitettiin kuin lasso sun ympärille ja hän lähti vetää sua, niin onko mahtavaa, kun nyt me saadaan tuntea Jeesus. Nyt me ollaan saatu synnit anteeksi. Miten? Uskomalla häneen, että hän täytti kaiken. Hän sovitti syntimme. Hän oli täydellinen vanhurskaus isän edessä meidän hyväksemme. Ja kun me vain hyväksymme tämän ja otamme sen vastaan, niin me olemme pelastuksen tiellä. Me olemme pelastumassa, halleluja. Me olemme pelastumassa. Ja tällä tiellä on turvallista mennä. Vanhassa testamentissa puhuttiin pelastuksen valtatiestä. Ja mua aina siunaa se, kun se on se sanottu, että hullukaan ei siitä eksy. Eli tästä ei ole nyt kysymyksessä mistään, että kun on tarpeeksi alukkuusosamäärää, niin nämä ihmiset pelastuu. Tässä on kysymyksessä siitä, kuka uskaltaa luottaa tähän Jeesukseen ja siihen, mitä hän sanoo itsestään. Ei tarvitse viisaita, ei tarvitse älyniekkoja. Itse asiassa käy päinvastoin. Monet älyniekat hylkäävät tämän sanoman, koska tämä on hullutus maailmalle. Mutta me, jotka uskomme, se on Jumalan voima. Me, jotka uskomme, se on Jumalan voima. Ja tänä päivänä mä haluan mieluummin uskoa tuota hullutusta, kuin sitä, että ihmiset sanoo, että eihän tämä näin käy. Meihin on nimittäin luotu se tarve pelastaa itse itseämme. Jokainen ihminen tässä maapallolla, joka ei ole Kristusta ottanut vastaan, hän pyrkii pelastamaan itse itseänsä. Hän rakentaa tikapuita taivaaseen. Mutta me emme rakenna tikapuita taivaaseen, koska Jeesus itse rakensi tikapuut taivaaseen. Ja siitä me voimme mennä niitä tikapuita pitkin Jumalan luokse. Halleluja. Jesaja 53, 11 sanoo näin, hänen tuntemisensa kautta minun vanhurskas palvelijani vanhurskauttaa monet. Mua siunaa tämä kohta, hänen tuntemisensa kautta. Kun Jeesus Kristus, joka tunsi täydellisesti isän, hän toi meille isän tuntemisen, hän näytti meille isän tahdon ja nyt hän on meitäkin opettanut henkensä kautta. Ja siksi mekin saamme vanhurskautua, kun me tajuamme, että me emme voi millään tavalla pelastaa itse itseämme, vaan me otamme vastaan pelastuksen lahjana. Tämä on pelastustie, jota tiedätkö, mä tiedän, mä puhun tutusta asioista. Joku voi saattaa ajatella, Tero, mä olen kuullut tämän, tästä on puhuttu meillä aikaisemminkin. Mä uskon, varmasti olet 30-40 vuotta uskossa ollut kuullut tämän monta kertaa aikaisemmin. Mutta ystäväni, miksi mä haluan tämän tuoda uudestaan meille? Siksi, koska niin moni ei tiedä siitä. Siksi mä haluan tämän tuoda, koska niin moni ei tiedä tätä pelastustietä. Ja me tiedämme, mitä me tehdään tällä asialla, tällä tiedolla. Että kun me tunnemme Jeesuksen Kristuksen, tämä pelastus kuuluu kaikille. Jumala ei tee eroa ihmisten välillä. Halleluja. Hän rakastaa romaneja. Hän rakastaa suomalaisia, hän rakastaa ruotsalaisia, hän rakastaa täällä olevia syriaaneja. Hän rakastaa somalejakin, joita me näemme Lidlin kaupassa, kun he käyvät sieltä hakemassa itsellensä ruokaa niillä vähäisillä pennosilla, mitä monesti on nähnyt. Jumala rakastaa heitäkin. Jumala on antanut meidän ympärillemme nämä ihmiset. Ja mä tiedän, monika heistä ei tiedä pelastustiestä. He eivät tiedä, että usko Jeesukseen vie isän tuntemiseen ja Jumalan yhteyteen. Mitä me teemme tämän tiedon kanssa, kun meillä on pelastustie? Joku on heittänyt joskus ajatusta tästä, että jaa, että kun Jeesus vaan pelastaa. No mitä sitten käy niille, jotka ei koskaan kuulleet Jeesuksesta? Ei ole kukaan julistanut niille Jeesusta. Tai mites käy niille, jotka syntyi ennen Jeesusta tänne maailmaan. Eihän niillä ollut mitään tietoa Jeesuksesta. Miten ne pelastui? Raamatussa sanotaan kaksi totuutta tähän asiaan. Mä luin tuosta roomalaiskirjeestä toisesta luvusta sen kohdan, missä sanotaan, ihmiset, jotka eivät ole kuulleet koskaan Jumalan lakia. Siellä sanotaan, ne ihmiset, jotka ovat ilman lakia, siis toisin sanoen heillä ei ollut lakia, heillä on siis ollut tietoa Jumalastakaan mitään. Siellä sanotaan, ilman lakia he hukkuvat. Se on aika kova sana, he hukkuvat. Ja Raamatussa, kun puhutaan hukkumisesta, niin me ymmärrämme, hukkuminen on kadoksi joutumista. Se on jotakin eroa Jumalasta. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi. Eli sellainen ihminen, joka ei ole kuullut Jeesuksesta, Kristuksesta, vaikka hän olisi kuinka hyvä ihminen. Ja meillä olisi inhimillisesti tarve ajatella, että no kyllä Jumala armahtaa. Niin vain Kristuksessa on armahdus. Vain Jeesus pelastaa. Vain hänessä meille julistetaan synnit anteeksi. Siksi tämä pelastussanoman vieminen eteenpäin tulee entistä tärkeämmäksi, kun me tajuamme sen, että jokainen ihminen tarvitsee Jeesusta. Eli jos me ajateltaisiin näin, että Jumala olisi armollinen ja ajattelisi näin, että ihminen, joka ei ole minusta koskaan kuullut ja hän on tsempannut elämässä, että hän on ehkä vaan ihan pikkusen tehnyt virheitä, mutta Jumala laskisi taivaaseen sen tähän, kun he ei ollut tietoa Jeesuksesta, niin silloinhan mä sanoisin tänä päivänä, että nyt lopetetaan lähetystyö. Nyt aletaan täällä sanoa, että kaikki päiväkodissa muissa, niin kaikki kristillinen opetus seis. Koska mä sanoisin näin, että paljon enemmän sillä tavalla me saataisiin taivaaseen väkeä. Mä nyt sanon vähän radikaalita, mutta se vaan näin on, nimittäin lavea on se tie, jossa kulkee paljon ihmisiä. Sen takia meidän tarvii niin kuin nähdä, että tällä työllä on kiire. Meillä on kiire. Meidän pitää nähdä ne kadotetut ihmiset ihan uudella tavalla, koska silloin mä tekisin mieluummin näin, että nyt ei mennä pakanakansoon. 5000 kansaa on vielä, jotka ei kuulu evankeliumia. Ne ei edes tiedä Jeesuksesta. On parempi, että sitten ollaan hiljaa, jos sillä tavalla pelastuisi ihminen. Niin silloin me saadaan varmasti heidät pelastettua. Jos me mentäisikin kansan luokse, kun tehdään tällainen ajatusleikki, me lähtisimme täältä, ottaisin Taunon mukaan ja Timon mukaan, ja me lähettäisiin, menee jonnekin ihan tuonne sellaisen kansanluun, joka on koskaan kuullut Jeesuksesta, niin silloinhan tämän ajattelun mukaan, että jos ihminen pelastuu siksi, kun ei tiedä Jeesuksesta, mutta yrittää olla hyvä, niin eihän meidän kannattaisi mennä Timo ja Tauno. Ei meidän kannattaisi lähteä, koska silloinhan niille tulee se suuri vaara, että kun nyt ne on kuullut evankeliumin, nyt ne joutuu valitsemaan kahden välillä. Eli jos ne kieltäytyykin uskomasta Jeesukseen, sitten ne ainakin joutuu helvettiin ja kadotukseen. Eli silloin tämä logiikka ontuu pahasti. Nyt mä haluan sanoa, että minä en usko tähän näin. Minä en todellakaan usko tähän. Minä uskon, että meidän täytyy julistaa evankeliumia, koska ihminen on hukassa ilman Kristusta. No miten tällaiset ihmiset sitten voi pelastua, joilla ei ollut Jeesusta ennen Jeesuksen syntymää ja kuolemaa? Raamatussa meillä on montakin kohtaa, missä kerrotaan, että Jeesuksesta on julistettu oikeastaan sieltä paratiisista asti. Ensimmäinen ihminen, kun lankesi syntiin, niin tämä oli ensimmäinen evankeliumi, mikä sanottiin ensimmäiselle ihmisparille. Ja tätä siirrettiin, mä uskon, sitä siirrettiin sitä sanomaa eteenpäin, koska Mooseskin sen kirjoitti kirjoihinsa. Se oli tiedossa ihmisillä. Ja se sanoma, hyvä sanoma oli, että vaimon siemen on rikki polkeva käärmeen päähän. Ja käärme pistää sitä kantapään. Tämä oli ensimmäinen evankeliumi. Jokainen ihminen, joka usko tämän, vaikka ei ollut vielä tietoa Jeesuksesta, ei ollut tietoa, miten se tapahtuu ristillä, niin siihen asti tuo sanoma, hyvä sanoma oli jokaisen kuultavissa. Ja ihminen saattoi tarrautua siihen uskossa, tai sitten sanoi, että ei kelpaa, ei kiinnosta. Myöhemmin sanotaan Galattalaiskirjeessä Abrahamista näin. Abrahamin siemenen kautta tulee kaikki kansat siunatuiksi. Ja sanotaan vielä, tämä hyvä sanoma julistettiin, siis hyvä sanoma julistettiin. Siis evankeliumi julistettiin. Abrahamin aikana sanoma tuli tarkemmaksi. Sanottiin näin, että nyt tämän Abrahamin jälkeläinen, se tulee siunaa kaikki kansat. Kuka tarraa tähän hyvään sanomaan, evankeliumiin, niin se tulee olemaan pelastettu. Myöhemmin sanotaan profetoista, ensimmäinen Pietarin kirje 10 ja 12, että Kristuksen henki profeetoissa tutki, mihin aikaan tämä pelastaja tulee. Tämä, joka tulee kärsimään ja sovittamaan synnit. Toisin sanoen jo profeettojen aikanakin evankeliumi oli jälleen esillä. Siitä annettiin jo tarkempaa tietoa. Ja jokainen, joka tarrasi siihen, hän pelastui sen tiedon ja sen uskon perusteella. Ja tänä päivänä me katsomme taaksepäin sitä, mitä Jeesus teki. Sen ajan ihmiset katsoivat eteenpäin, mitä Jeesus tulee tekemään. Eli kaikki siis pelastuvat yksin uskomalla Jeesuksen Kristuksen ja siihen hyvään sanomaan, minkä Jumala on pyhissä kirjoitussa meillä luvannut. Halleluja! Eli Jumala on varannut pelastustien. Me pelastumme yksin Jeesuksen kautta. Apostolien teossa 4. luvussa, jakeessa 12, Pietari sanoo näin varmasti meille nämä sanat. Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa, sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastumaan. Ei ole siis muuta nimeä taivaan alla, toisin sanoen maan päällä, missä me tullaan pelastumaan, ja se on yksin oman Jeesuksen Kristuksen nimi. Ja tässä ei tehdä erotusta kenenkään ihmisen kanssa. Ei ole orjaa, ei ole vapaata, ei ole miestä eikä naista, ei ole juutalaista ja ei-juutalaista, vaan kaikki he ovat yksi Jeesuksessa Kristuksessa ja pelastettuja. Tänään me saadaan tätä pelastustietä niin kuin kulkea eteenpäin yhdessä. Ja tänään me voimme alkaa arvostamaan vielä enemmän sitä, että minäkin, joka yritin omilla teoillani ansaita pelastusta itselleni, kyllä mä tiesin pienenä paljon Jeesuksesta ja Jumalasta, mutta mä yritin kovasti itseäni pelastaa. Se on vähän niin kuin hukkuva, joka on tippumassa koko ajan vaan syvempiin virtoihin vesiä, yrittää ottaa hiuksistakin, mulla niitä on vielä vähempi, mistä ottaa kiinni ja vetää itseänsä ylös. Mutta se on vähän tällaista se pelastusyritys ihmisillä tänään. Ollaan jossakin hukkumassa ja yrittää itseä ottaa ja vetää ylös. Se on aika mahdotonta. Tarvitaan ulkopuolinen voima. Tarvitaan Jumalan voima. Tarvitaan evankeliumi, joka tulee ja nostaa meidät. Niinhän meille kävi. Ja tätä evankeliumin pelastustietä, sitä me haluamme kaiuttaa nimittäin yksi. Ja siis kolmas ja tärkein syy, miksi tätä pelastussanomaa me viemme, että koska ei ole ketään muuta kuin sinä ja minä. Siis Jumala valitsi meidät. Ketään muuta ja mitään muuta välineitä Jumalan pelastussanoman viemisellä ei ole kuin sinä ja minä. Roomalaiskirjeessä otetaan sieltä eräs kohta, 10. luku ja 13-17 jake. Täällä sanotaan näin. Onhan kirjoitettu, jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu. Mutta kuinka he voivat huutaa avukseen sitä, johon eivät usko? Kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Kuinka he voivat kuulla, ellei kukaan julista? Kuinka kukaan voi julistaa, ellei häntä ole lähetetty? Onhan kirjoitettu, kuinka ihanat ovat ilosanoman tuojan askeleet. Mutta kaikki eivät ole olleet evankeliumille kuuliaisia. Jesaja sanookin, Herra, kukaan uskonut meidän sanomamme? Usko syntyy kuulemisesta, mutta kuuleminen synnyttää Kristuksen sana. Tässä meille tuodaan tämä yksi tärkeimpiä syitä, kun me näemme meidän sielumme tilan. Me olemme rynnänneet Jeesuksen luokse. Ja samoin, kun Jumalan sana tulee ihmisen luo, joka ei tunne Jeesusta, hän näkee sielunsa tilan. Me olemme todellakin pois poikenneet, ei ole yhden yhtäkään, joka etsisi Jumalaa. Mutta siinä hetkessä, kun me astumme pelastustielle, astuu voimaan toinenkin tärkeä asia. Se, että minulla, seurakunnalla, meillä on suuri vastuu viedä tätä sanomaa eteenpäin. Kun mä tiedän Eskilstunan seurakunnan näitä historiavaiheita, täällä on evankeliumia kaiutettu. Täällä on evankeliumia viety ovelta ovelle, on nähty vaivaa, on rukoiltu, on raktaattia jaettu, on lehtiä ojennettu, on rukoiltu, on pidetty konsertteja, on pidetty evankeliumia tilaisuuksia seurakunnan sisällä ja sen ulkopuolella, on tehty monenlaista asiaa. Se viestittää vaan sitä asiaa minulle, että kiitos Jumalalle, meidän seurakunnassamme ymmärretään, että tämä pelastussanoman tehtävä kuuluu meille. Se kuuluu meille. Ja siinäkään ei todellakaan sukupuoleen, rotuun ja ikäänkään ei katsota, vaan se kuuluu meille kaikille. Tässä kohdassa, minkä mä luin teille, niin me nähdään selkeä niin kuin sellainen ketju, ketjujono. Te tiedätte, kello on kaulaketju, niin nehän koostuu erilaisista osista. Tai sitten jos puhutaan miehistä, joku tällainen iso ketju, vedetään jotakin painavaa jostakin, vaikka venettä tai muuta, kun niitähän on sellaisia metalliketjuja, niin jokainen ketju on oleellisen tärkeä. Ja se aivan kuin liittyy heti seuraavaan ja seuraavaan. Tässähän Paavali tekee aivan kuin tällaisen ketjuajattelun. Hän sanoo selkeästi, tähän pelastussanomaan tietyn ajatuksen. Hän sanoo näin. Jumala lähettää palvelijansa. Hänen palvelijansa saarnaavat. Ihmiset kuulevat. Ihmiset uskovat. Ihmiset huutavat avuksi. Avuksi huutaja pelastuu. Ja siinä onkin se ilo. Mutta huomaatteko, ketju seuraa ketjun palaa toisensa jälkeen. Ja nyt mä heitän niin kuin sen oman kysymyksen itselleni ja meille. Missä on suuri vaara, että se ketju katkeaa? Missä se helpoiten katkeaa? Esko näytti sormeansa itseensä. Minäkin näytän sormea itseeni. Minussa. Minussa. Jumala lähettää. Hänellä on suuri halu lähettää. Hänen palvelijansakin saanaavat, jos pyhä henki aivan kuin koskettaa. Että se minä olen se linkin yksi tärkeimpiä vaiheita tässä, koska monet ihmiset kyllä haluavat kuulla. Ja kun he kuulevat, he huutavat avuksi ja he tulevat pelastumaan. Mutta me olemme avain seurakuntana, yksilöuskovina tässä tehtävässä. Tiedätkö, Jumalalla ei ole B-suunnitelmaa pelastaa maailmaa. Muuta kuin seurakunnan kautta. Me ollaan A-suunnitelma, eikä ole varasuunnitelmia. Jumalalla ei ole varasuunnitelmaa, miten hän pelastaa meidän naapurit tai meidän sukua tai meidän työtovereita. Vain yksi suunnitelma, se on Jeesus Kristus ja hänen ristinsä. Ja se, että sitä julistetaan. Ja kun ihminen kuulee sen, se synnyttää tuo evankeliumi itsessään sen uskon. Niin, että ihminen voi ottaa sen vastaan ja pelastua. Huutaa avuksi Herran nimeä. Apostolien teossa 10. luvussa ihan vaan siteeraan ajatusta. Muistatte, kuinka Kornelius etsi Jumalaa. Hän oli hyvä ihminen. Hänestä sanotaan hurskas ihminen ja mallikelpoinen ihminen, mutta hän ei ollut pelastettu. Hän tarvitsi Jeesusta. Jopa enkeli näynkin, kun hän saa, niin enkeli ei ole se, joka antaa tämän evankeliumin. Hän vaan sanoo, että mene sinne Joppeen, mene sinne Simon nahkurin luo talolle. Siellä on yksi Simon niminen henkilö. Hän tulee sulle kertoa, mitä tehdä. Ja mua puhuttelee aina tämä raamatun kohta sen tähden, että kyllähän nyt enkelit osaa pelastussanomaa varmasti hienosti tuoda. Ajattele nyt, kun yhtäkkiä sinunkin luoksesi olisi tullut enkeli kirkkaassa läsnäolossa ja sitten sanonut, että usko Jeesukseen, niin kuinkahan moni olisi tällä tavalla tullut uskoon? Ehkä helpommin. Mutta Jumala on päättänyt toisin. Hän on päättänyt, hän käyttää juuri sinua ja minua. Hän haluaa käyttää meitä. Että me olemme hänen todistajia. Mua on puhutellut Luukkaan evankeliumissa myös toinen kohta, missä Jeesus sanoo, te olette tämän todistajat. Siis me olemme. Ei niin, että me olimme tai me tulemme olemaan, vaan me olemme. Jumala haluaa, että me tässä päivässä nyt olemme hänen todistajia. Ja me todistamme hänestä. Me todista itsestämme, meidän hyvyydestä, me todistamme Jeesuksesta. Ja se on mahtavaa. Se on ihaninta, mitä voin sanoa, että omassa elämässäni on kokenut, että saa kertoa jollekin ei-uskovalle Jeesuksesta. Ja näkee, että Jumala on ohjannut sen koko tilanteen. Ja onko teillä jollakin ollut vastaavanlaisia kokemuksia? Että olet kokenut, että on ihanaa, että saa jollekin kertoa Jeesuksesta. Mä näen käsiä, kiitos Jumalalle. Se on ihaninta, mitä voi olla, että saa kertoa armahdettuna syntisenä jollekin toiselle syntiselle, kuule. Sinäkin voit saada synnit anteeksi. Sinuakin Herra haluaa koskettaa ja armahtaa. Sinäkin voit saada yhteyden elävään Jumalaan, kun uskot Jeesukseen ja käännyt pois synneistä. Tämä on mahtava asia. Enkelit eivät julista evankeliumia. Ihmiset tekevät sen toisilleen. Enkelit voivat johdattaa meitä ja ihmisiä toinen toistensa luokse, mutta heidän tehtävä ei ole se. Jeesus antoi sen meille. Ja siksi tämä tehtävä, musta tuntuu vähän niin kuin välillä, että apua, miksi hän antoi sen meille? Miksi Jumala antoi sen meille? Kyllä on paljon kuuliaisempia ne enkelit kuin monesti me ihmiset. Me ollaan uppiniskasia, me annetaan tekosyitä ja vaikka mitä helposti Jumala, mutta enkelithän ne olisi voinut tehdä sen. Ne on niin kuuliaisia, että kun Jumala kuiskaa heille, niin sinne jo lentää enkeli, on jo siellä tekemässä kaiken. Mutta sitten kun meille Jumala sanoo, että menetkös kertomaan tuolle, lähetä joku muu Herra, että lähetä joku muu, mutta älä minua, että enhän minä ja ei minusta ole mihinkään. Ja silloin Jumalan välillä saattaa olla vähän tällaisia, että joutuu neuvottelemaan ja sitten vähän niin kuin Mooseksellekin jopa hermostumaan jo, että hyvänen aika, että ota Aaroni mukaan ja nyt, nyt sitten lähdet. Että joskus saattaa näinkin käydä. Ja mä, niin kun, mä sanoisin, että on monenlaisia sellaisia vastaväitteitä tai asenteita, mihin mä uskon Jumala haluaa juuri tällä alueella meitä koskettaa ja auttaa. Nimittäin joskus voi olla niin, että kun me kuullaan tänäkin aikana, että Jumala näkyjen ja unien kautta ilmestyy niin kuin muslimimaailmassa, niin me ajatellaan, että no hieno juttu, että jospa Jumala alkaisi nyt Eskilstunassakin tällä tavalla tekemään työtä, niin sehän olisi hienoa. Mutta nämä on muista poikkeuksia. Tämä on poikkeus, se ei ole sääntö. Vaan että jos joku tulee uskoa Jeesuksen kautta jonkun ihmeellisen Jeesus-ilmestyksen tai enkelinäön kautta, niin ne on poikkeuksia. Jumala on ennen kaikkea antanut meille tehtäväksi ihmisenä viedä ihmiselle se sanoma. Ja joskus mä oon ajatellut, että senkö takia Jumala lähettää ne enkelit ja antaa uniin ilmestyksiä, kun me emme ole siellä julistamassa. Mä oon sitä ajatellut. Sitten joku saattaa sanoa, että mä todistan teoilla. Että mä todistan Jeesuksesta teoilla. Oikein sä teet, kun sä todistat teoilla. Mutta Raamattu sanoo, usko tulee kuulemisesta tai lukemisesta. Ja Kristuksen sanan kautta. Eli on oikein, että meillä on tekoja. Nyt en tarkoita sitä, että on kamalaa, jos uskova ihminen kiroilee, tekee kaikkea pahaa ja sitten sanoo usko Jeesukseen. Se vie pohjan minun todistukselta, minun sanoiltani. Mutta kuitenkaan se elämä ei ole se, joka pelastaa ihmistä, vaan sanoma Kristuksesta pelastaa. Ja siksi on joskus hämmästyttävä nähdä, että Jumala käyttää tosi vajavaisia siskoja veliä. Sellaisiakin, joille me ei varmasti annettaisi niin kuin mahdollisuutta tehdä sitä hommaa. Mä muistan Kiteellä ollessa, niin siellä oli eräs veli, joka, mä tiedän, että monikaan meistä ei antaisi hänelle mitään mahdollisuutta tehdä tätä evankeliumin työtä. Hän oli hyvin vaikea tapaus, hyvin vaikea persoonallisuus, ja mä en tiedä, tietääkö Harttu kattoo mua ihan kuin saattaisi tietää, mutta hänen kanssaan meillä oli paljon ongelmia, mutta hän halusi viedä evankeliumia. Se oli merkillistä, että niinä muutamia, jotka pelastuivat Kiteelläkin, niin ne oli miltei tämän miehen kautta, ja hänen niiden tempausten kautta, mitä hän teki. Ja hän oli tosi vajavainen, ja meillä oli monenlaisia haasteita hänen kanssaan, mutta hänellä oli halu kertoa. Ja hänellä oli halu todistaa ja pyytää erilaisia julistajia, jotka julistaa evankeliumia. Ja Jumala toimi kaikkien näiden vajavuuksien yläpuolella pelastaa ja antaa syntejä anteeksi. Eli on hyvä, että sinä elät jumalista elämää. Se on niin kuin sävel siihen sanaan. Se on kuin suola tabletti, joka saa janon ihmisillä Jeesuksen puoleen. Jos meillä ei jumalallinen elämä näy, niin se tulee olemaan ongelma monelle Eskilstunan suomalaiselle. Ne jopa sanoo, että no, jos uskovat on tollaisia, niin eihän mun tarvii edes tulla uskoa. Että mä oon parempi kuin noi. Että helposti voi tulla tällaista ajattelua. Mutta kun meillä on jumalallinen elämä pyhässä hengessä, ja kun siihen tulee sanat, niin silloin alkaa tapahtumaan. Mutta muistetaan tämä, että siihen tarvitaan sanat. Tarvitaan kuulla evankeliumi, että ihminen voi uskoa. Joku saattavat ajatella, että no ei minusta ole, tämä on ammattilaisten tehtävä, että hoitakoon pastori tai hoitakoon vanhemmistoveljet ja onhan meillä evankelistatkin. He hoitakoon tämän asian, mutta Jumala ei ole näin tarkoittanut. Me kaikki opetuslapset olemme hänen todistajia, pienimmästä suurimpaan, pastoreista ihan jokaiseen, niin me olemme kaikki Jeesuksen todistajia. Ja mä pahoin pelkään, että kun mä oon katsonut helluntaikenttää, että me olemme menossa tässä asiassa väärään suuntaan. Jos me katsomme 70-lukua, 80-lukua, silloin kun ihmiset oli uskossa, kaikilla oli kirkkaana tämä mielessä. Minä todistan, minä haluan pyytää ihmisiä kokouksiin, minä haluan rukoilla tuon pelastumisen puolesta. Voi kumpa saisin edes kertoa. Mutta kun mä katselen ympärilleni, mä puhun laajemmassa mielessä, kun olen käynyt eri seurakunnissa, mä pahoin pelkään, että tämä on sysätty tämä todistamisen tehtävä lainausmerkissä ammattilaisille. Sellaisille, joita ajatellaan, että he osaavat tämän asian tehdä paremmin kuin minä. Että minä en viitti mennä pilaamaan asioita, joku voi ajatella, mutta ei näin ole. Jumala haluaa tänään meille jokaiselle sanoa, me olemme kaikki hänen todistajia. Me voimme todistaa. Me voimme kertoa sen, mitä Jeesus teki minulle. Minut kurjan syntisen armahti. Hän elää ja tahtoo sinutkin pelastaa. Jokainen meistä sen voi tehdä. Ja jos tuntuu siltä, että minua pelottaa, no Jumalalla on vastaus siihenkin. Hän antaa sinulle voimaansa. Hän antaa Pyhän Hengen voimaa sinulle. Joku voi ajatella, että ei minusta ole, minä pelkään. Katso Jeesukseen. Pyydä häneltä Pyhää Henkeä. Jeesus tiesi, että me ollaan heikkoja. Jeesus tiesi, että tämä pelastussanoman viemiseen ei riitä vain ihminen itse, vaan hän antaa Pyhän Hengen meihin. Ja te tulette olemaan, kun saatte tuolta korkeudesta sen voiman, Pyhän Hengen, niin te tulette olemaan minun todistajat, sanoo Jeesus. Ja meihän helluntalaisina ollaan saatu Pyhän Hengen voimaa. Me ollaan saatu Pyhä Henki. Siispä meidän tehtävää nyt on vaan olla hänen todistajia Pyhän Hengen voimassa ja voitelussa. Ei olekaan enää kysymys sinusta, minun jostakin yrityksistä, vaan on kysymyksessä Jumalan hengestä. Kysymys on siitä, että Jumalan henki käyttää sinua ja vie sinua. Ja sinä kuulet hänen äänensä ja hän ohjaa sinua, minne ikinä hän haluaa sinua viedä. Yksi asia vielä, mikä mä uskon tähän evankeliumien todistamistehtäviin ja pelastussanoman viemiseen, sellainen yksi vääränlainen asenne, minkä Jumalan täytyy meissä murtaa, on myös se, että meidän evankeliumi on saattanut tulla sellaiseksi, että evankeliumi on minua varten. Vain minua varten. Eli että meistä on tullut evankeliumi vastaanottajia eikä uudelleen tuottajia. Että me otamme ilolla sen vastaan, ja kun sanotaan, että mitä varten pelastus on, niin me sanotaan, että pelastus on minua varten. Jeesus rakasti minua. Jeesus antoi minulle synnit anteeksi. Mutta Jumalan sanan selkeä ilmoitus on se, että Jumala pelasti minut ja sinut. Jumala antoi synnit anteeksi sinulle ja minulle, jotta hänen kirkkautensa voisi sinun ja minun kautta tulla maailmalle tiettäväksi. Ja nyt me olemme siinä täydessä full gospel, täydessä evankeliumissa. Eli mä jotenkin tässä asiassa niin kuin itsekin havahduin, kun mä tuota asiaa ajattelin, että näinhän se on, että joskus me pidämme kaiken sen hyvän, mitä Jumala on minulle luvannut, sen armon ja rakkauden. Mutta entäpäs, kun siellä on ihmisiä, jotka kaipaavat sitä tiedostamatta meidän seurakunnan ulkopuolella, mitä me silloin teemme? Eikö ole ihanaa, että me voitaisiin olla Jumalan instrumentteja, seurakuntana, Jumalan kanavina, ikään ja sukupuoleen katsomatta. Että me voitaisiin viedä pelastussanomaa niille, jotka tänä päivänä sitä janoavat. Raamatussa selkeä sellainen, Jumalan sanassa Raamatussa selkeä tällainen ilmoitus on siihen, että mikä tämä pelastussanoma on, niin siihen kuuluu kaksi osaa ja aina. Nauttia armosta. Ja välittää Jumalan kirkkautta eteenpäin. On hienoa, että me saadaan nauttia armosta tänään. Me nautimme armopöydästä, me nautimme Jeesuksen rakkaudesta, hänen armostaan meitä kohtaan. Mutta se ei pitäisi koskaan pysähtyä vain siihen. Vaan kun me nautimme armosta, niin tuo armon kokeminen meissä saa aikaan sen, että me alamme sitä välittää sitä Jumalan kirkkautta eteenpäin. Jumalan halu on tämä, koko Raamatus me katsomme, kun hän ilmestyy Israelille, kun hän tekee suuria tekoja Israelin keskellä. Jumalan ajatus on aina se, että sen muut kansat näkisivät hänen kirkkautensa. Ei niin, että se kirkkaus jää vaan meidän nautittavaksemme, vaan että se etenee eteenpäin. Vielä yksi sellainen asia, mikä mä uskon, että jopa estää meitä niin kuin pääsemästä siihen sellaiseen ihanaan suloiseen, että minä saan todistaa. On sellainen, että meillä uskovilla, en mä tiedä, ootko sä huomannut sen, mutta meillä uskovilla on sellainen tapa joskus, että me valikoimme sanasta se, mikä meille on hyvä ja me jätämme syrjään sellaista, mikä on meille epämiellyttävää. Et mä otan esimerkkiä, että se otetaan tällainen kohta, että Jumala, Jeesuksessa hän on luvannut antaa meille elämän yltäkylläisyyden. Aamen, eikö? Mutta sitten kun meille sanotaan joku muu, että kuka haluaa seurata minua, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua, niin ai, nyt tuli paha kohta. Tuntuu vähän vaikeammalta sanoa aamen tuohon. Eli meillä on joskus uskovina sellainen, että me otetaan joku sanankohta ja siihen me sanotaan aamenemme. Mutta sitten kun tulee sellainen kohta, missä me tiedetään, me tarvitaan kasvua, niin silloin me jotenkin mennään lukkoon tai hiljaiseksi. Mutta Jumala haluaa, että hänen koko sanansa saa tehdä meissä vaikutusta. Se liittyy tässä tapauksessa, kun puhun, niin nyt esimerkiksi todistamisasiaankin. Että Jumala haluaa auttaa meitä. Jumala haluaa antaa voimansa meille, että tämäkin lupaus, että hän antaa meille voiman, että me olemme hänen todistajia, voi toteutua minun kohdallani. Ja voidaan iloita siitä, että me saadaan olla Jumalan käytössä koko seurakuntana ja yksilö uskovina. tällainen tarina kerrotaan sielun vihollisesta, että hän erään kerran pyysi tällaisia hänen omia kätyreitään eteensä. Ja sitten hän sanoi että hän, näille kätyreille, että mä haluan, että sä menet miehiä ja naisia pettämään tuonne maailmaan. Ja hän kysyi jokaiselta näitä omalta kätyriltä vuorotelle, että miten hän meinaa, miten meinaat tehdä sen. Miten meinaat tehdä, että saat ne eksytettyä nuo ihmiset, miehet ja naiset, pois Jumalasta ja Jumalan tahdosta. Ja kun ensimmäinen tällainen lähettiläs tuli sieluvihollisen eteen, niin hän sanoi, että minä olen valmis menemään. Ja sieluvihollinen sanoi, jos minä lähetän sinut, mitä sinä tulet sitten kertomaan näille ihmislapsille? Ja tämä kätyri sanoi, minä kerron heille, että ei ole taivasta. Ja sitten sieluvihollinen sanoi, he eivät tule uskomaan sinua, koska täällä on aina pieni palanen taivasta ihmissydämissä. Ja lopussa jokainen tietää, että hyvä saa ja oikea saa voiton. Et mä en voi sua lähettää. Sitten hänen luoksensa tuli toinen näistä lähettiläistä. Ja sieluvihollinen sanoi, jos minä lähetän sinut, mitä sinä tulet kertomaan ihmislapsille? Silloin tämä toinen lähettiläs sanoi, minä tulen heille kertomaan, että ei ole helvettiä. Sieluvihollinen katsoi hänen ja sanoi, ei. He eivät tule uskomaan sinuun, koska jokaisen ihmisen sydämessä on asia, jota kutsutaan omaksi tunnoksi. Ja tuo sisäinen ääni todistaa totuuden puolesta ja sen puolesta, että vain hyvä saa voiton ja paha tulee kokemaan tappion. Sinä et voi mennä. Lopulta kolmas näistä kätyreistä sieluvihollisen lähettiläistä tulee saatanan eteen ja sitten samat kysymykset. Saatana sanoo, että jos mä lähetän sinut, mitä tulet sanomaan ihmislapsille, että heidän sielunsa tuhoutuisivat, niin silloin tämä kolmas kätyri sanoo, minä kerron heille, että ei tarvitse vielä mitään kiirehtiä. Mielestäni tuo oli kaikkein ovelin, tuo kolmas kätyri. Että joskus meillä saattaa käydä juuri näin, että ei ole kiire, ehitään. Tämän maailman ihmiset sanoo, kun me menemme sanoa, että nyt on aika uskoa Kristukseen, nyt on otollinen päivä, pelastuksen aika, he sanoivat, että ei kiitos vielä. Mä uskon, että täällä jokainen meistä, me tiedämme tapauksia omassa elämässämme. Kun me ollaan kerrottu Jeesuksesta, niin ei vielä. Sitten vanhana, kun minä olen kiikkustuolissa, niin sitten minä otan Jeesuksen vastaan. Kuka meille voi sanoa, että me olemme vanhana kiikkustuolissa? Kuka meille voi sitä määrittää, milloin viimeinen kutsu käy? Yksi Jumala tietää kutsut ja ajat. Siksi on tärkeää, että tuo sieluvihollisin katalijuoni ei vielä, ei pääsisi yllättää meitä, jolle on annettu pelastussanoman tehtävä, viestin vieminen. Aivan kuin kapulan siirtäminen eteenpäin, että ei vielä, vaan tänään, nyt, seurakunta, mä koen, että Jumala haluaa meille sanoa, että nyt on aika julistaa, nyt on aika julistaa. Mä koen, että Eskilstunassa sielut alkaa olemaan avoinna, siellä on kypsää viljaa ja me saamme kertoa heille Jeesuksesta. Ja siellä myös ihmisiä tulee uskoa, me tulemme näkemään sieluja pelastuu. Se, joka runsaasti kylvää, se tulee runsaasti niittämään. Ja tämä niittämisen laki, se kuuluu tähän evankeliumin julistamiseen, kun me teemme sen kaikki mahdollisen tavoin, kaikilla mahdollisissa tilanteissa. Me tulemme näkemään, että me saamme vielä niittää ilolla Jumalan viljaa, Jumalan vilja-aittoihin, pelastukseen sisälle. Herra, antakoon meille todellista sellaista hätää sieluista. Mä tiedän, millä alueella me tarvitsemme kasvua, on se, että meille tulee aito hätä sieluista. Mun mielestä on parempi, että me sanomme, että Herra, mulla ei ole sitä hätää sielussa, jos sitä ei oikeasti ole, kun yrittää näyttää muiden mieliksi, että semmoinen on. On parempi, että me sanomme, Herra, anna minulle hätä ja tuska sieluista. Minä olen joutunut sitä tekemään omassa elämässäni. Mä olen joutunut pyytää, Herra, että mulla ei oikeasti ole ollut. On ollut niin mukavaa olla täällä siskojen veljen kanssa ja Herraa ylistää, että on unohtunut se maailma, joka kärsii ja on kulkemassa ikuiseen kadotukseen. Mun on täytynyt rukoilla. Herra, anna mulle hätä sieluista. Anna mulle tuska, se tuska, mikä sulla on niistä, jotka tänäkin päivänä menevät ikuisuuteen ja ilman Jeesusta. Meidän pitää pyytää sitä. Meidän pitää pyytää Kristuksen mielivaltaa meidät, siskoni ja veljeni. Että me pääsemme tekemään sitä työtä ja tehtävää, mitä varten meidät pelastettiin. Paavali roomalaiskirjeessä. Hän sanoo tällaiset sanat, jotka mua puhuttelee ja haluan ne jättää tähän lopuksi. Ensimmäinen luku ja 14:15. Olen velassa sekä kreikkalaisille että barbaareille, sekä viisaille että tyhmille. Ja siksi haluaisin päästä julistamaan evankeliumia myös teille Roomassa asuville. Paavali sai kaikki syntivelkansa anteeksi Jeesukselta. Ja hän oli ikuisessa kiitollisuuden velassa ja rakkauden velassa vapahtajalle Jeesukselle. Ja sen tähden hän koki olevansa myös velkaa ihmisille, jotka eivät tunteneet Jeesusta. Ja mun rukoukseni on ollut oman elämäni, Jumala, anna tätä minulle lisää. Minun rukoukseni on ollut se, että anna meidän seurakuntamme tätä vaan lisää ja lisää. Ei ole, tiedätkö, siskoni ja veljeni jotain taso, voi sanoa, että nyt meillä on sopivasti sitä velkatunnetta tuonne ulospäin. Se voi vaan lisääntyä, se on hyvää velkaa. Ja on huonoja velkoja, mutta sitten on hyvää velkaa. Ja tämä on hyvää velkaa. Tämä on velkaa, joka saa muutoksen tähän Eskilstuunaan. Se saa muutoksen meidän perheisiin. Se saa muutoksen moniin asioihin. Hyvän muutoksen. Ja siksi meidän tulisi jotenkin samanlailla rukoilla, että Herra, anna meille se velan tunne. Sellainen, että mä oon velkaa näille ihmisille, kun me kuljetaan tuolla. Me nähdään näitä ihmisiä, jotka ei tunne Jeesusta. Minä olen velkaa heille. Kristuksen takia. Minä olen velkaa heille. Minä en voi vaieta. Tänään Jumalan henki sanoi mulle, että täällä on joku ihminen, sä oot ollut todella antautunut todistaja joskus. Tuossa istuin, niin pyhänkin sanoi sen minulle. Oot ollut tosi antautunut todistaja, mutta nyt on ollut sellainen suvantovaihe sun elämässä, sä et ole pitkään aikaa edes kertonut. Ja sun sydämessäsi on sellainen palo, toisaalta ikävä siihen, että minä haluan päästä takaisin siihen todistamisen intoon ja riemuun, mikä joskus oli. Jumala haluaa tämän sinulle sanoa sen tähden, että hänellä on varattuna kaikki se siunaus ja voima ja voitelu, että sä voit sen tehdä. Sä voit olla hänen todistajansa, sä voit astua vielä suurempaan siunaukseen todistamistehtävässä, kun sä oot aiemmin ollut, sanoo pyhä henki sinulle. Ja mä koin, että Herra haluaa laskea meidän monen sydämeen todellista hätää sieluista, todellista hätää meidän sukulaisista, että me mennään polville ja itketään heidän puolesta. Me rukoillaan, Jumala, tee työ heissä, etteivät he joudu sinusta ikuiseen eroon. Että me voidaan rukoilla sitä, että Jumala, anna meille todellista tunne, että me ollaan velkaa näille ihmisille. Että me maksetaan sitä kiitollisuuden velkaa. Ei sen tähden, että näin me päästäisiin taivaaseen, vaan se on se kiitollisuus. Se kiitollisuus. Miksi me halutaan muille kertoa, kun me saatiin tämä armosta. Ja me saatiin se, kun joku meille kertoi, että joku muu voisi kokea sen samalla tavalla, niin kuin mekin. Jumala saakoon meitä siunata. Jumala saakoon meitä auttaa. Se voi olla joskus itselle kuolemisen tie. Se voi olla tie, jossa me koetaan, että meille nauretaan, pilkataan, mutta hei. Niinhän Jeesus meille tätä lupasi, että kun me häntä seuraamme, niin me saadaan olla autoita, jos meitä pilkataan hänen nimensä tähden. Se on lisäbonus tähän todistamisen tehtävään. Ja silloin me ollaan autoita, kun me teemme sen, minkä Jumala meille haluaa. Antakoon Herra meille näkyä. Antakoon Herra meille tuskaa. Antakoonhan meille uudelleen tämän näyn siitä, että miksi me teemme tätä työtä. Mitä varten me olemme olemassa. Mitä varten sinä oot olemassa? Saadakseen armoa ja välittääkseen sitä armoa Jumalan kirkkautta eteenpäin. Aamen.